aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 21 martie. La microfon sunt Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Încă un pic de blândețe azi în purtările vremii, înainte de un ultim capriciu al anotimpului precedent, capriciu care se va manifesta rău cu începere de mâine. De vineri, temperaturile se vor prăbuși zgomotos însoțite de ploi și zăpezi. Deocamdată însă vom avea, cum spuneam, un pic de liniște și un fragil confort primăvara.
Între plus 14 pentru azi și minus 6, cum se așteaptă să fie sâmbătă la amiază, de exemplu, e o diferență într-adevăr cam dură. Așa că cel puțin să avem grijă să nu fim luați prin surprindere. Pentru joia asta însă vă spunem că blândețea termică prevalează. Așteptăm 11-12 grade în partea nordică până pe la Bălți. În rest, pretutindeni, inclusiv în capitală, vor fi plus 14-16.
Republica Moldova are, din păcate, tradițional deja apă cu probleme și probleme din cauza apei. S-a schimbat ceva în această privință? Au cetățenii moldoveni acces mai bun la sisteme îmbunătățite de apă potabilă? Cum pot fi protejați oamenii de apa infestată, dar și apa de oameni irresponsabili? O convorbire în minutele ce urmează cu domnul Ion Șalaru, prim vicedirector al Centrului Național de Sănătate Publică.
Aici se fură ca în codru, o constatare pe care se bazează rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan din partea a doua emisiunii. Și despre eliberarea din închisoare a fostului premier român Adrian Năstase este jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu, ambele în partea a doua emisiunii.
La început însă știrile. Din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Conflictul transnistrian este unul din obstacole în calea liberalizării regimului de vize, a declarat comisarul european pentru extindere Ștefan Füle. Președintele Nicolae Timofti a avut ieri prima rundă de consultări separate cu cele trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană și Guvernul Cipriot va discuta astăzi un plan financiar alternativ la taxele pe economiile bancare. Conflictul transnistrian este unul din obstacolele în calea liberalizării regimului de eliberare a vizelor, a declarat miercuri la Bruxelles comisarul european pentru extindere Ștefan Füle. Füle a spus între altele Europei Libere, citez, nu avem un calendar precis al următorilor pași și nici nu pot spune când cetățenii Moldovei vor putea călători cu o viză Schengen, când transnistrienii își vor rezolva probleme cu Moldova și ei și toți cetățenii ai Moldovei vor putea beneficia de regimul liberalizării vizelor, a declarat Europei Libere comisarul european pentru extindere. Dick Schubel, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, organizează astăzi o conferință de presă legată tocmai de raportul de progres al Republicii Moldova în cadrul parteneriatului estic. Raportul dat miercuri publicității la Bruxelles analizează reformele din 2012, dar menționează și actuala criză politică. Raportul a fost prezentat la o conferință de presă de către comisarul european pentru extindere Ștefan Füle, care după aceea a făcut declarațiile Europei Libere legate de liberalizarea regimului de vize. Președintele Nicolae Timofti a avut prima rundă de consultări separate cu cele trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană. După discuții, Timofti a declarat că nu este gata să facă propuneri pentru funcția de premier. Dar negocierile atât între partide cât și a partidelor cu președintele vor continua. Președintele american Barack Obama, aflat în Israel, va vizita astăzi Cisjordania pentru discuții cu liderul autorității palestiniene Mahmoud Abbas. Palestinienii îl acuză pe Obama că nu face suficient pentru a opri Israelul să construiască noi colonii pe teritorii care, speră palestinienii, ar urma să intre în componența unui stat palestinian. Ulterior, Obama se întoarce la Ierusalim, unde va ține un discurs programatic în fața studenților. Ultimele negocieri sârbo-kosovare mediate de Uniunea Europeană s-au încheiat fără niciun rezultat. În discuție este situația minorității sârbe din nordul Kosovo, minoritate care nu recunoaște autoritatea guvernului de la Priștina. Guvernul cipriot va discuta astăzi un plan financiar alternativ menit să evite falimentul țării după ce Parlamentul a respins planul Uniunii Europene. Acesta prevedea taxarea economiilor din bănci. Acum se pare că este vorba despre naționalizarea fondurilor de pensii și emiterea unor obligațiuni garantate cu venituri din viitoarele exploatări de gaze naturale. Se pare că și taxa unică pe economii va juca un rol în acest plan, dar nu preponderent. Potrivit agenției France Press, ministrul cipriot de finanțe Mihali Saris, aflat la Moscova, nu a reușit să obțină sprijinul financiar al Rusiei, pentru că aceasta ar fi cerut Ciprului să-i cedeze o serie de afaceri lucrative, în primul rând exploatările de gaze. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră al minter, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil, dar mai întâi trebuie să descărcați aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu domnul Ion Șalaru, prim vicedirector al Centrului Național de Sănătate Publică. Domnule Șalaru, bună dimineața!
Bună dimineața în studio!
Bună dimineața, domnule Șalaru. Anticipăm, domnule director, Ziua Mondială a Apei, marcată mâine, vinerea următoare. Suntem cumva între Ziua Mondială a Fericirii și Ziua Mondială a Apei. Este un prilej foarte, poate formal, dar bun, de a vorbi despre problemele apei, implicit ale sănătății în Republica Moldova. În cam lunga mea vechime de jurnalist, și sunt decenii, domnule Șalaru, nu a fost caz în care, dacă a fost vorba de apă potabilă și moldoveni, să nu fie existat, cum îmi amintesc, îngrijorare și tristețe. S-a mai schimbat ceva în bine în ultima vreme în privința accesului oamenilor la sisteme îmbunătățite de apă potabilă, domnule Șalaru?
Da, aici aveți dreptate, cred că este mult de vorbit despre apă, chiar dacă, cum ați menționat și dumneavoastră, deci apa este unul din factorii care este necesar pentru fericire, dar în situația actuală încă, să zicem, nu avem motive ca să fim fericiți pe deplin, având în vedere situația care este creată. Și ea, zicem, nu a apărut de o zi, două, dar s-a moștenit, a fost și ca un rezultat a gestionării acestor sisteme. Dar eu vreau să vă spun că sunt plin de optimism la acest subiect, deoarece în ultimii, în special 4-5 ani, avem progrese evidente pe care nu le poate neglija nimeni și pe care și le-au sezizat mai multe persoane, în special cei care locuiesc în spațiu rural. Fiindcă de când au început în cadrul diferitor fonduri, programe, să se implementeze mai multe proiecte, s-a îmbunătățit cu mult accesul populației la sisteme îmbunătățite de apă potabilă, care de fapt sunt considerate sistemele de apeduct, sursele de apă protejate și desigur că odată ce s-a îmbunătățit accesul, s-au îmbunătățit într-un fel și condițiile de respectare a igienei personale, sau mai bine zis, condițiile de viață pentru aceste categorii de populație. Dar desigur că încă avem multe de spus la acest subiect.
Pe de altă parte, domnule director, se utilizează, sunt vehiculate mereu cifre îngrijorătoare în continuare privind apa din fântâni consumată de vreo, cum se spune, 65% a populației de la sate, apă ce ar conține nitrați și, în prim urmare, ar deteriora sistemul imunitar, ca să ne limităm numai la asta. În această privință și s-au schimbat cumva în bine și aceste cifre? Sau rămânem iarăși la un număr de care vorbeam, de fântâni în continuare oarecum poluate și dăunătoare sănătății?
Da, vreau să vă spun că aceste fântâni nu au dispărut nicăieri. Aceste fântâni au rămas. Este altceva că pe lângă aceste fântâni, în mai multe localități au apărut alternative. Adică s-a construit un sistem de apeduc. Iată, dacă să vorbim despre, zicem, progresele înregistrate în ultimii ani, ca să apelăm la cifre, deci nu...
Da, da.
Să vorbim documentați cu evidențe. A progresat în mod special accesul populației la sisteme de apeduct în localitățile rurale. Dacă în ultimii ani, zicem 4-5 ani în localitățile urbane, nu s-au întâmplat schimbări evidente, zicem, a crescut cu 1-2% ponderea populației care și-a îmbunătățit condițiile de aprovizionare cu apă.
Dar aici au și fost condițiile cât de cât mai bune.
Da, aici evident. Au și fost dintotdeauna.
Da.
Dar nu putem să vorbim, zicem, de un progres, de un salt.
Da.
Că dacă în anul 90, undeva, încă în perioada când, zicem, când eram alt stat și erau alte viziuni, alte politici în acest domeniu, când totul era centralizat, se acordau fonduri centralizate pentru menținerea acestor sisteme, indiferent dacă erau profitabile sau nu, aveam 90% din populația urbană cu acces la sisteme îmbunătățite de apă potabilă, astăzi avem 94%, deci peste 23 de ani nu sunt foarte mari schimbări, deși este și aici o îmbunătățire. Pe când în cazul localităților rurale avem un salt evident. Dacă a fost un declin de la circa 18% în anul 90 și a fost un declin până în anul 2002-2003 până la 10% din populația rurală, adică au fost disfuncționale mai multe sisteme, după datele de evaluare pentru anul 2012, noi avem deja 39% din populația rurală care are acces la sisteme îmbunătățite de apă potabilă. Deci aici, într-adevăr, avem un salt evident.
Domnule Așalaru, dacă tot avem încă un 60% care consumă apă din fântâni, cam așa să înțelegem, da? Spuneți-ne, sunt posibile măsuri eficiente de purificare a apelor freatice? În general, există așa ceva?
Noi aici trebuie să fim realiști și să propunem măsuri care pot fi realizate și realizate cost eficient. În viziunea mea, noi avem astăzi următoarele alternative de a îmbunătăți situația cu calitatea apei potabile atât în localitățile rurale cât și în orașe, unde mai există probleme cu calitatea apei. Deci, în primul rând, noi trebuie să ieșim din realitatea care o avem, iar ea este următoare. Astăzi avem numai o treime din sursele de apă de profunzime, care au o apă conformă normelor sanitare la toți parametrii. Restul, în dependență de gravitatea situației. Alte surse pot fi admise condiționat după o aerare, o filtrare simplă, dar altele numai după o filtrare profundă. Și adică aici se cer investiții. Cea mai accesibilă la moment și cost eficientă variantă, posibilitate de a îmbunătăți într-un timp scurt este extinderea sistemelor de alimentare cu apă din surse de suprafață. Iar noi astăzi avem 11 sisteme funcționale care de fapt lucrează la jumătate din capacitate, inclusiv din municipiul Chișinău. Și dacă noi avem 1,3 milioane de populații alimentate din apă din surse de suprafață, deci la un calcul simplu, dacă le-am face să lucreze la capacitatea proiectată, am avea practic dublu un număr de populații care se alimentează din aceste sisteme, care au o apă potabilă.
Da.
O altă posibilitate ar fi, și noi deja o aplicăm în cadrul mai multor localități, fiindcă în aceeași localitate noi avem și ape de profunzime și avem și ape freatice, fântâni, izvoare. Și se întâmplă cazuri când niciuna, nici alta, din anumite puncte de vedere, nu este conformă. Și aici, deci, nu putem într-o zi să soluționăm această problemă, dar se fac diferite, zicem, calcule ca apa să fie amestecată. Și deja avem exemple unde se distribuie apă din amestec și rezultatul final este că este o apă potabilă. Deci se modifică doar schema de distribuire, dar costurile sunt mult mai mici. Pentru a filtra apa din fântâni, în primul rând, este foarte costisitor. În al doilea rând, nu avem cunoștințele necesare și populația nu are cunoștințele necesare ca o persoană de sine stătător să gestioneze un sistem de filtrare. Pe lângă costuri de procurare, necesită și costuri de întreținere.
Domnule Șalaru, da, de exemplu, dacă aici e costisitor, nu sunt suficiente posibilități pentru a rezolva această problemă, putem vorbi de o, cum să zic, o încercare de a cultiva, iată, vedeți că fac un fel de
cunoștințe.
Da, cunoștințe de a cultiva cultura consumului de apă. Sau mai degrabă putem vorbi de un fel de nepăsare irresponsabilă față de propria sănătate în multe cazuri, unde sunt doar fântâni.
Da, despre această problemă s-a vorbit destul de mult. Desigur că sănătatea noastră este în mâinile noastre proprii. Noi fiecare suntem responsabili, chiar și în conformitate cu legislația, suntem responsabili de propria sănătate. Totodată, pentru ca omul să facă acest lucru, în primul rând, el trebuie să cunoască. Deci noi trebuie să-i oferim informația necesară persoanei care, desigur, dorește să cunoască acest lucru. Care sunt problemele sau riscurile pentru sănătate? Unde el poate, într-o localitate, sau dacă nu, care este alternativa pentru să consume apă potabilă? Și desigur că apoi este alegerea lui personală.
Dar la nivel de sat.
Noi avem multe prejudecăți la populație, că uitați-vă, da, păi de ce eu trebuie să iau, să consum apă din apeduct? Ea oricum poate are miroase sau de altă culoare, dar apa din fântână este limpede. Încercăm să explicăm că nitrații nu se văd și nu se simt la gust și nu influențează aceste proprietăți ale apei. Dar în același timp sunt mult mai dăunători decât chiar dacă, zicem, în apa din apeduct, din cauza unor probleme, zicem, naturale, se conține, zicem, mai mult fier, ceea ce influențează culoarea, dar nu influențează deloc sănătatea, sau se poate conține în anumite concentrații hidrogenul sulfurat, care influențează gustul, mirosul, dar iarăși nu influențează sănătatea. Și încercăm să explicăm aceste lucruri. Desigur că aici este foarte mult de făcut în informatizarea și educarea populației, dar și aceste măsuri costă. Ele nu pot fi făcute fără bani.
Da. Asta și facem chiar cu acest interviu, domnule Șalaru, încercăm să ridicăm un pic gradul de informare al populației privind consumul de apă și problemele care există, problemele apei și problemele generate de apă. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la această emisiune a noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost Ion Șalaru, prim vicedirector al Centrului Național de Sănătate Publică.
7 și 19 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu Amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Conflictul transnistrian este unul din obstacolele în calea liberalizării regimului de viză, a declarat miercuri la Bruxelles Europei Libere comisarul european pentru extindere Ștefan Fülle. Dick Schubel, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, organizează astăzi o conferință de presă legată de raportul de progres al Republicii Moldova în cadrul parteneriatului estic. Raportul a fost dat publicității miercuri și analizează reformele din 2012, dar menționează și actuala criză politică. Președintele Nicolae Timofti a avut ieri prima rundă de consultări separate cu cele trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană și a declarat după aceea că încă nu este gata să facă propuneri pentru funcția de premier. Negocierile vor continua. Președintele american Barack Obama, aflat în Israel, va vizita astăzi Cisjordania pentru discuții cu liderul autorității palestiniene Mahmoud Abbas, după care, reîntors la Ierusalim, va ține un discurs programatic în fața studenților. Și guvernul cipriot va discuta astăzi un plan financiar alternativ menit să evite falimentul țării, după ce Parlamentul a respins planul Uniunii Europene, care prevedea taxarea economiilor din bănci. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră, bineînțeles, găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:21. Ce scriu ziarele astăzi? Presa de la Chișinău sintetizează concluziile raportului de progres dat ieri publicității din cadrul politicii europene de vecinătate al Comisiei Europene. Lupta cu corupția și reforma justiției se numără printre restanțele Republicii Moldova, notează Adevărul, care mai menționează îngrijorarea ce transpare din raport vis-a-vis de instabilitatea politică de la Chișinău. Cu referire la același raport, euroactiv.com scrie că pe parcursul anului trecut Republica Moldova și Georgia au colaborat destul de bine cu Uniunea Europeană, în timp ce Ucraina, care anterior era considerată în fața celor două state, în prezent a rămas în urmă. Ziariștii de la Timpul își opresc atenția asupra recomandărilor Comisiei despre relația Chișinăului cu Tiraspolul. Ni se sugerează să ne angajăm activ cu partea transnistreană în vederea promovării unei viziuni ispititoare, reciproc acceptabile pentru un viitor comun, notează publicația. Și o altă constatare scoasă în prim plan de jurnaliștii de la același ziar: șansa Republicii Moldova de a deveni partener asociat al Uniunii Europene, consfințind astfel ceea ce la nivel declarativ era obiectivul prioritar al Alianței pentru Integrare Europeană, a fost compromisă de către incapacitatea liderilor Alianței Pro-Europene de a depăși conflictele interne pentru putere. În același context, ziarul de gardă publică un interviu cu ambasadorul Eugen Caras, șeful misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. Demnitarul susține că liderii Uniunii Europene, statele membre, urmăresc cu atenție ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Mesajele din partea Uniunii Europene sunt că Moldova trebuie să iasă din această criză mai puternică, cu acțiuni și mai puternice în ceea ce privește apropierea de Uniunea Europeană, pentru că există un angajament politic ferm din partea statelor membre ale Uniunii Europene față de Republica Moldova, a menționat ambasadorul. Acestea au fost câteva doar dintre teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În spațiul pe care un fost președinte l-a caracterizat foarte inspirat drept unul al oamenilor frumoși și harnici, hoția a luat proporții astronomice în ultimele două decenii. Fură nu numai hoții de buzunare și infractorii care pătrund în apartamentele oamenilor. Se fură ca în codru, se fură pe toate palierele sociale. E un soi de hoție în trepte care a devenit un mod de viață, un mijloc de a supraviețui într-un fief al anarhiei. În anii 90, mai cu seamă, unii vânzători furau pe oameni la cântar fără nicio jenă. Recent, societatea pe acțiuni Termocom a depistat niște locatari care furau impardonabil gigacalorii vitale. De unăzi, controlorii au aflat că într-un raion multă lume primea nejustificat ajutoare sociale. Păi nu e un furt și acesta? Mie bună oară, mi s-a întipărit în minte un vecin între două vârste care, înaintea apariției companiei Union Fenosa pe plaiurile meuritice, îmi propunea să-mi dreagă din când în când contorul în așa fel ca acesta să indice un consum mai mic de energie electrică decât cel adevărat. O dorință arzătoare care s-a răspândit furtunos în mase în anii neguroși ai tranziției e aceea de a fura de la stat. Și asta pentru că mașinăria statală era percepută ca una suficientă sieși, care nu are nimic de a face cu viața omului. Paradoxal e că această dorință de a șterpeli de la stat coabita cu convingerea fermă că statul e dator să te ajute în toate celea, să-ți asigure indemnizații și pensii decente. Și s-a răspândit furtul pretutindeni, de la asfaltarea dubioasă a drumurilor până la administrarea proastă a fondurilor publice, de la dispariția tomberonului sau biciclete din curte până la atacurile de tip raider asupra băncilor. Și aici, stimați ascultători, vreau să fac o precizare importantă. Mai grav și mai devastator decât hoția mi se pare un alt fapt. Mai grav e că mai toată lumea are aici convingerea că în Moldova se fură pe toate palierele sociale. E suficient să faci un sondaj în stradă ca să ți se arate convingerea asta. Da, aici se fură ca în codru. Iar omului convins de hoția generalizată, ce gânduri îi trec prin minte? În primul rând, gândul că aici, prin cinste și onoare, nu face o ceapă degerată. Politica e văzută doar ca un domeniu care îți lărgește spațiul de manevră pentru ciordeală. Așa văd eu lucrurile din perspectiva mea scriitoricească subiectivă.
Jurnal de corespondent acum, de la Iași, Alexandru Călinescu.
Eliberarea din închisoare a fostului premier Adrian Stase a provocat, așa cum se putea anticipa, o mascaradă mediatică la fel de deșanțată ca aceea din seara arestării. Echipele de televiziune s-au înghesuit în fața închisorii, la domiciliul Năstase și la clinica privată, unde s-a efectuat un consult medical. Convoiul alcătuit din câteva mașini luxoase și o ambulanță a spitalului privat a fost urmărit pe tot traseul de camerele TV. Prezența ambulanței aducea o notă de dramatism și totodată făcea legătura cu momentul arestării când a avut loc presupusa tentativă de sinucidere a fostului prim-ministru. Și la închisoare și la domiciliu, Năstase era așteptat de grupuri de fanatici admiratori care și-au declarat în discursuri inflamate nețărmuita bucurie un activist social-democrat afirmând chiar că simte că se naște a doua oară. Evident, televiziunile aflate în slujba actualei puteri au reluat refrenele cunoscute despre justiția aservită președintele Băsescu și despre Năstase, victimă a unui proces politic. E foarte probabil că, în aceste condiții, omul simplu nu mai înțelege nimic. E posibil să fie uitat și de perioada când Adrian Năstase era atotputernic și când guvernarea sa devenise sinonimă cu corupția generalizată. Cu adevărat uimitoare însă atitudinea colegilor de partid și de alianță. Ca un singur om, toți socialdemocrații și liberalii i-au ridicat osanale lui Năstase și au reluat clișeul cu eroarea judiciară, ca și cum ar fi vorba de o nouă afacere drepciusă. Lui Năstase s-a grăbit să declare Victor Ponta, i s-a rezervat funcția de conducere în cadrul Partidului Social Democrat. Toți susținătorii îl văd reintrând în politică și sunt convinși că îl așteaptă o carieră briliantă. Și ca lucrurile să fie și mai clare, ministrul liberal Relu Fenechiu a declarat că Năstase a fost condamnat pe nedrept întrucât toți politicienii din România utilizează în campania electorală bani negri. Iată cum iarăși spiritul caragiale plutește deasupra noastră. Păi nu spunea Casavencu, cu toții suntem români, mai mult sau mai puțin onești. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră este pe sfârșit.
Diseară la 19, difuză Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europaliberă.org.
Liliana Barbăroș și Alexandru Canțir și toți colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți memorie bună numai pentru lucrurile frumoase și să vă păstrați optimismul. Aici e Radio Europa Liberă.